Raamatutund.
Alustame raamatutunniga ja täna vaatleme raamatut Vabastamine kurjadest vaimudest. Autor on Francis McNutt. Täna on stuudius minu tütar Katrin Purman ja mina Joel Luhamets. Ja helipuldis Ilmar Sirkel. Ütleme teile kõigile tere.
Tere.
Selle raamatu andis välja Pauluse raamatupood. Ja mina olen Pauluse raamatupoega nüüd tihedalt seotud. Ja minu jaoks avastas selle raamatu just nimelt Katrin. Ta oli selle raamatu leidnud, ma ei tea kuidas, ja ta luges seda, ta ise ei mäletagi seda, aga õhtuti helistas ja rääkis sellest, mida ta oli lugenud, tegi väikseid ülevaateid. Ja see oli nii põnev ja nii oluline, et see pani midagi kohe sees liikuma. Katrin, kus sina selle raamatu leidsid?
Minule soovitas lugeda seda üks mu sõber, kellel oli see olemas inglise keeles. Ja me arutlesime teemadel, et kuidas inimene saab teha kurja niimoodi, et ta ei saa isegi aru, et see on kuri. Et kas see on lihtsalt tema patuse elutagajärg ja südame paadumus või on seal seotud ka vaimsete jõududega, kes sunnivad ja mõjutavad teda ja et juhul kui siis õnnestuks sellised inimesi vabastada selle vaimse mõju alt, et kas inimese vaba tahe läheb vabamaks meelt parandada.
Igal juhul oli see raamat just nimelt hetkel see, mida oli vaja ja nüüd oleme selle raamatu välja andnud ja me ei ole jõudnud seda raamatut eriti palju tutvustadagi, kui lugejad on selle üles leidnud. Ja teda küsitakse raamatupoest juba väga palju. Ilmselt on selles raamatus midagi, mis inimesi puudutab ja võib-olla üsna laialt. Kõigepealt ma võib-olla ütleksin mõne sõna selle autori kohta. Autor, ameeriklane Francis McNutt, ta sündis 1925 ja 3 aastat tagasi, 12. jaanuaril 2020, Jumal kutsus ta siit ära, ta oli siis 94-aastane. Aga ta õppis Missouri osariigis, Harvardi ülikoolis, hiljem kõne ja draama erialal õppis ta Washingtonis, Ameerika katoliku ülikoolis, aga 1950 liitus ta dominikaanlaste orduga ja ta pühitseti preestriks aastal 1956. Siis ta omandas teoloogias doktorikraadi ja tegeles õpetamisega. Aga hiljem ta tutvus sõpradega teistest konfessioonidest, sai osa karismaatisest liikumisest ja tema jaoks avanes midagi väga olulist. Ja 1980 ta lahkus dominikaanlaste ordust, abiellus, see oli natukene problemaatiline tol korral katoliku kirikus, aga mõne aasta pärast seda aksepteeriti ja tema abielu tähistati üsnagi pidulikult. Ja 2007 juba ta korraldas Vatikanis suure rahvusvahelise katoliku kiriku konverentsi, kus oli 450 kirikujuhti väga paljudest maadest, et neid mõtteid tutvustada ja et nad kogu maailmas leviksid. Ja mingil määral nad on levinud, kui ma olin mõni aeg tagasi, või see oli selle aasta algul Soome ühel teoloogilisel seminaril, ja seal oli sama teema päevakorda tõusnud, umbes samad teemad käsitlev raamat oli ka soome keeles välja antud, ühes töötoas käsitati just seda sama vabastamist kurjadest vaimudest. Korraga tundus, et eige mitmel pool on see saanud oluliseks. Nii palju siis selle autori ja raamatu kohta. Aga see raamatu autor tegi enda jaoks õige mitu üllatust. Esimene üllatus oli see, et ta oli õppinud katoliku teoloogiat, ta oli preestriks pühitsetud, aga kui oli tegemist kurjadest vaimudest vaevatud inimestega ja nende probleemidega, siis ta ei olnud selleks mingisugust ettevalmistust saanud. Tema protestantides sõbrad olid need, kes teda aitasid. Ja nüüd olen rääkinud õige mitmel pool ja tõsi on see, et ka minu hariduse juures ei ole kusagil õpetatud meid, kuidas käituda inimestega, kes on kurjade vaimudega kokku puutunud või kes on kurjadest vaimudest seotud. Kuidas käituda siis, kui kutsutakse kodusid pühistsema, öeldakse, et siin kummitab, siin vaimud tegutsevad. Ja esimene küsimus, mis tekib, et kas tänapäeval üldse usutakse, et kurjad vaimud on olemas? Või olid nad ainult Jeesus ajal? Või kas Jeesus ajal olid mõned haigused, mida tol korral ei tuntud ja neid nimetati siis kurjadest vaimudest vaevatuteks inimesteks? Igal juhul Uues Testamentis on korduvalt juttu kurjade vaimude väljaajamisest, aga meie tavapärases koguduse elus sellega suhteliselt vähe tegeleme.
Või vähemalt lääne ühiskonnas tundub, et palju see asju selletatakse ära lihtsalt kas psühholoogiliste probleemidega või haigustega, mida tänapäeval tuntakse ja võib-olla liiga palju leitatakse ja tõsi on see, et me ju ei näe kurje vaime, me näeme, mida nad panevad inimesi tegema.
Me näeme võib-olla kahte poolust. Üks on see, et on mõningaid liikumisi või inimesi, kes kõige taga näevad kurjade vaimude tegutsemist ja on teine hulk inimesi, kes peaaegu et eitavad üldse kurjade vaimude tegutsemist tänasel päeval.
Ja nende eitajate kriitikohta autor ütleb, et nad küll teevad natuke nalja nende üle, kes just kui iga nurga tagant otsivad kuradit ja näevad kuradit, aga et siis nende käest võiks küsida, et kas nad mõne nurga tagant on ka selle kuradi leidnud.
Ja igal juhul võib-olla, et on mingil hetkel hirmu tundma hakatud selle teema suhtes. Ma olen ka seda raamatut paaril inimesel näidanud ja ta on ütelnud, et oi, kui ma nüüd seda loen, et kas ma siis öösel magada saan ka. Et võib-olla kurje vaime kardetakse nii palju, et püütakse seda teemat täiesti vältida või selle peale mitte üldse mõtelda. See autor huvitaval kombel ütleb, et tema tutvuskonnas või tema piirkonnas, tema ju tegutses Ameerikas, et umbes 70% arstidest arvavad, et paljude olukorda juures puhul on inimesel vaimsed probleemid. Ta on seotud mingite vaimsete jõudega, et ta tuleks vabastada mingi vaimuliku jõuga tema elu ja tervist ja käitumist mõjutavatest jõududest. Ja samal ajal umbes 30% vaimulikest tema tutvusringkonnas tunnistas üldse kurjade vaimude olemasolu. Ja kirikuringkonnas tegeldakse suhteliselt vähe kurjade vaimudega.
Näiteks kui ühel mul lähedasel oli kogemus, kes töötas kunagi Venezuelas, et maja, mis kuulus kristlikule organisatsioonile, kus ta töötas ja kus ta ka elas, kummitas. Muidu olid need nähtused väga rahulikud, aga kui tuli sinna ööbima ka üks praktikant, siis hakkasid tulema hääled ja asjade liikumised ja päris kummituse nägemine. Ja siis hirmunult see inimene läks kohaliku katoliku preestri jutule, et noh, eestlane ikka oskab minna ju kirikuõpeta juurde, kui majas kummitab. Aga preester ütles, et tema ei näe selles religioosset probleemi.
No jah, ja kui inimesed vaimuliku juurest või kirjukõpetaja juurest või preestiri juurest, koguduse vanema juurest ei saa abi sellistel olukordes, siis nad lähevadki igasuguste posijate juurde, sest tegelikult väljaspoolt kirikut ju tegeldakse vaimsete nähtustega üsnagi palju. Igasugust ennustamised ja kaartide panekud ja needusest vabastajad ja nõiad ja posijad on olemas, kelle juures käiakse. Et tegelikult on üks jõud, mis on kurjades jõudust üle. Ja kui see jõud pannakse kõrvale ja tegeldakse kõige muuga, siis asi läheb ikkagi veel hullemaks. Ja kogu selle raamatu juures autor ütleb, et see jõud on Jeesus Kristus. Ainult tema nimes on vägi, mis võib meid vabastada kurja käest ja meid on kutsutud ja meid on ordineeritud ja seatud tegutsema sellega. Selle raamatu sissejuhatuses öeldakse nii, see raamat on klassika, mida peaks lugema iga usklik, kes võtab tõsiselt Jeesuse kutset
oma jüngritele, tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud, muide antke. Me oleme ümbritsetud inimestest, kelle hing igatseb vabanemist, mida saab anda ainult Jeesus. Käes on aeg uuesti mõelda kurjade vaimude väljaajamise sügavale sõnumile. Ja kui me keerame päris selle raamatu viimase lehekülje, siis siin annab selle raamatu lugemiseks ka oma soovituse Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Ja ta ütleb, et kurjus ei ole kellegi halva iseloomu väljendus, vaid reaalne ja isikuline kuri. Kurjad vaimud tegutsevad tänapäeval sama aktiivselt kui siis, mil Jeesus ja tema apostlid neid õnnetutest inimestest välja ajasid. Käesolev raamat annab pühakirjale ja autori isiklikele kogemustele toetudes hea ja ausa ülevaate kurjuse olemusest ja sellest, kuidas kurjast pääsemine toimub ainult Jeesuse nimes, kelles nõtkub iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all.
Raamatutund.
Jeesuse nimes on siis vägi ja huvitav, et Uues Testamendis on väga palju juttu sellest, et Jeesus ajas kurje vaime välja ja oma jüngritele andis ta ülesande ja meelevalla kurje vaime välja ajada. Ja öeldakse ka, et Jeesus seadis 12, see on Markus evangeelmi 3. peatükk, keda ta nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Nii et Jeesus kutsus jüngrid kaks ülesannet, et nad läheksid välja kuulutama ja nendel oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Ja Luuka evangeelmis öeldakse, et kutsunud kokku need 12, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle. Et see on Jeesuse ajal väga selged sõnumid meile antud ja Jeesus kohtas kogu aeg kurje vaime. Küllap on meie inimestelgi omad kokku puutud kurjuse jõududega. Minul igal juhul koguduse elus ja töös on neid eige mitmeid, kuna need puudutavad inimesi üsnagi isiklikult, siis kõikidest lugudest on raske rääkida, aga eile pärastlõunal leeritati Tartu Pauluse kirikus ühte inimest. Ja kui ta andis oma leeri tõotust ja kui ta viimase tõotus oli annud, siis ta korraga kohkus ja vajus nagu viltu, muutus näost kahvatuks. Õpetaja, kes teda õnnistas, püüdis ta kinni haarata, arvas, et ta minestab ära või kukub kokku, aga ta muutus reipaks ja ütles, et needus läks minust välja. Ja pärast ta rääkis, millega ta oli tegelnud, aga igal juhul pärast läks ta suure rõõmuga oma teed. Eks neid kordi, kus ühtegi meelevalda ja jõudu ei ole, et inimest aidata, aga kui Jeesuse nimel anda korraldus ja käsk kurjade vaimudele lahkumiseks, siis midagi inimeses muutub.
Ja see kurjuse riik, võib-olla me ei ikkagi suuda ette kujutada, kui võimas see on ja kui tegus ja kui isikuline. Ja kui Vanas Testamendis räägitakse kurjadest vaimudest üsna vähe, siis Uues Testamendis jälle hästi palju. Ma ise mõtlen, et võib-olla juba lihtsalt see Jeesuse pühaduse tajumine tõi välja nende vaimude olemasolu ja eks nüüd kristlaskonna kasvades ka see Jumala riik kasvab, et pole ime, et kui Jumala riik kasvab, siis peab ka vastasleer rohkem aktiivsemalt ründama ja tegutsema. Et võib-olla on meil tänapäeval neid kurje vaime veel rohkem kui Jeesuse ajal.
Jah, ja ega need kurjad vaimud ei tule kusagil kohale, vaid nad ongi siin juba kohal. Ainult me ei alati ei märka neid. Ja selle autor räägib ka seda, et mõned piirkonnad ja mõned riigid ja kogu kultuurid võivad olla kurja vaimu mõjutustest nii läbi imbunud olla, et need rahvad ise ei tajugi. Noh, ta nimetab lihtsalt möödaminnes et ka Hitleri aegsed Saksamaad, et milline meelsus võis haarata suuri hulka rahvast. Kahtlematult, et kõik inimesed ei läinud kaasa, aga see oli valdav. Ja sõja ja ülekohtu aegadel on märgata, kuidas selline meeletuse vaim väga paljusid inimesi valdab. Eks me elame ka praegusel ajal, sõja ajal, ja me oleme hämmingus, et miks pärast üks rahvas või miks üks riik ründab teist. Kohutavad tagajärjed, kannatavad paljud, inimesed surevad, häda ja viletsust igal pool, kogu maailmas, elu kallidus tõuseb, inimesed muutuvad vaesemaks. Et mingi jõud on selle taga, mis seda teeb. Ja eks Uues Testamentis on ka märgitud, et see maailm ongi kurjuse valitsemisala. Ja Jeesus on tulnud, et võtta sellelt kurjuse väelt, kes siin valitseb, ära meelevald ja tühjaks teha kuradi kavalad nõud. Johannes evangeeliumis öeldakse, nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutakse välja selle maailma vürst. Et see maailma vürst ilmselt on siin tegutsenud ja tegutseb kogu aeg, aga kui Jumala tegutsemine Jeesuses Kristuses rohkem avalikuks saab, siis saab avalikuks ka sellise kurjuse tegutsemine.
Ja kurjuse tegutsemine võib olla nii see, mis tuleb väljast poolt meile, kui ka see, mis meist seest poolt. Et väljast poolt ta võib avalduda kiusatuste võimendamisega ja kuidagi emotsionaalselt rõhutud olemisega või lausa mingisugused füüsilised takistused, inimene ei saa kuhugi minna, kus ta tahtis või mis iganes, et sellised välised rünnakud, aga kuidagi võib see kurjus pääseda ka meile vahel sisse ja siis sel juhul võtta kontrolli alla midagi meist enestest. Kurjatest vaimudest vaevatud olemisel esimene mõte tekib sageli, et see on umbes sama nagu seestunud olemine, kus inimese endaga ei saa kontakti, kus ta võib-olla on vägivaldne, karjub, on segane. Sellist olukorda, kus kurjus võtab täielikult inimese enda meelevalda ja panab teda sunduslikult tegema kurja ja jubedusi, et see on üsna harv. Aga väga palju sagedasem on see, kus kuri suudab mõjutada mingisugust sfääri meie elust, mingit valdkonda, mis on võib-olla väga konkreetsete olukordade ja teemadega seotud. Ja kus ta tekitab nagu sisemis sundi teha midagi valet, mida ise ei taha teha. Et inimene mõistusega võib teada, et ta ei taha ja see on halb, aga see sund on nii suur.
Ja ta autor räägib ka nendest olukordadest, mis võivad soodusta seda, et inimene laseb sellel kurjal jõul enda üle valitsema hakata või avab ennast kurjuse tegutsemisele. Ja ta üks selline päris selline üllatav lõik on selles, et kas ka kristlased võivad olla kurjast vaimust vaevatud ja kas kurjadel vaimudel on ka kristlaste juures tegutsemisvabadust. No ma julgen ütelda seda, et see, kes annab enda Jumala kätte, siis kurjal vaimul ei ole suuremat meelevalda, kui on Jeesuse meelevald. Aga mõningatel hetkedel me lihtsalt lubame kurjusel enda ellu tulla.
Kurat on ka petis ja ta valetab ja ta tuleb kavalalt ja aitab leida neid inimese nõrku kohti, kus ta leiab vabandusi, miks mingit asja ikka võib teha.
Kahtlematult on igasugused kiusatused ja tal olid mõningad asjad kohe sellised üsnagi rasvaselt välja toodud, mille kaudu kurjus võib meid vallutada.
Sest mingid tegevused, jah, mis on väga ohtlikud, ta tõi välja neli valdkonda või neli teemat. Üks on tegelemine okultismiga, ehk siis otsimine teadmist, allikast, mis on üleloomulik. Ehk siis tegelemine otse vaimumaailmaga. Teine valdkond on mõrvamine, et mõrvaga peaaegu alati kaasneb seotus kurjade vaimudega ja mõrv on ka abort, nii see naine, kes on lasnud aborti teha, nii see arst, kes on selle aborti teinud, kui see mõjutab ka lapse isa, kelle laps on aborditeel tapetud. Kolmas valdkond on teadlik korduv patustamine, kus inimene väga selgelt teab, et ta teeb valesti ja ta kordab ja kordab ja kordab seda. Ning neljas valdkond oli keelatud ja ebaloomulikud seksuaalsuhted. Et need neli valdkond on kõige ohtlikum viis siduda ennast kurjuse jõududega. Ja lisaks on veel palju selliseid tegevusi, millega võib kaasneda seotus kurjavaimuga ja millega mitte, et see alati ei tähenda, aga nad on piisavalt ohtlikud, et tark on igal juhul neist eemal hoida.
Aga kurjus võib tulla, no ma kujutan ette, et ta annab ka mõista, et kui keegi mind on solvanud või keegi mind neab või mulle halba soovib, et see võib ka nagu väljast poolt võib see kuri mind mõjutama hakata. Või kui ma olen elus mingisuguse trauma läbi elanud. Et nendes olukordades inimene muutub siiski vastuvõtlikumaks või nendel hetkedel võib väga kergesti kurjus ka oma mõju avaldada.
Francis McNutti enda kogemus ja paljude teiste selle valdkonda inimeste kogemus ongi, et suurem osa vaime ongi just nende traumate tagajärjel tulnud. Et need on siis olukorrad, kus inimene ise ei ole teinud halba, vaid et tema suhtes on tehtud halba. Et ükskõik, milline on see läbielamine, millised emotsionaalsed traumad või vägivald või ka tegelikult lihtsalt füüsiline raske haigus, kus inimene on nõrgestatud. Ja selles olukorras, kui inimesel ei ole piisavat vaimulikku kaitset, siis võib olla see aken selle kurja vaimu jaoks. Ja suuremad lapsed ja täiskasvunud kristlastena ilmselt oskavad päris hästi Jumalat appi paluda ja seda kaitset paluda. Aga sedavõrd ohustatumad on ju väikesed lapsed ja seetõttu on ka olnud kristliku kiriku traditsioon lapsi võimalikult rutturistida, et ei saaks ohustada teised jõud. Ja traumavaimudega seoses autor toob näite, et tegelikult laps ka ema üsas võib saada hüljatuse kogemuse, et kui ema ei taha teda ja planeerib näiteks aborti, et siis võib olla juba tegelikult enne sündi selle ema soovi mõtete mõjul laps haaratud.
Igal juhul autor toob välja üsnagi palju neid selliseid tahke, mida me saame tähele panna ja märgata oma elus, millest hoiduda, et me võiksime kurjast päästa. Aga kui me kord oleme juba, kui need mõjud on meie juures, siis siin on üsnagi pikalt juttu, et kuidas siis käituda. Ja kes võib näiteks palvetada, et kurjadest vaimudest vabaks saada? On see ainult vaimuliku osa või võib seda teha iga kristlane või peab olema selleks mingisugune ettevalmistus?
Kui me vaatame Jeesus eeskuju ja algkristikogudus, siis tundus, et see peaks olema iga kristlase ülesanne ka selle valdkonda eest palvetada. Aga vaimudel on ka hierarhia, et need on eri meelevallaga vaime. Et need traumavaimud on tavaliselt just sellised leebimad, et piisab lihtsalt, kui inimene hingeliselt paraneb, siis nad lahkuvad ise. Aga suurema meelevallaga vaimud on just need, kes on tegelenud nõidusega ja ennustamisega ja satanismiga. Et selliste puhul peab olema ilmselt väga korralik palvemeeskond ja ikkagi sageli sellised ordineeritud vaimulikud, kellel on seda meelevalda rohkem, et ilmselt sellises olukorras ei oleks mõistlik selle väljaajamisega ise tegeleda või sellest palvetama hakata.
Ja ta räägib siin raamatus ka sellest, et kuidas ennast ette valmistada, kui tahad palvetada kurjadest vaimudest vabastamise pärast. Ja muidugi ta nimetab ka seda, et seda on alati hea teha ka mitmekesi. Ja kui Jeesus ütleb, et kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Ja Jeesus saatis ise jüngrit välja kahe kaupa tööd tegema. Et nendes keerulises olukordas on alati hea mitmekesi nagu meeskonnaga seda palvetööd teha. Mõningates kohtes ta ise märkab seda, et on ainult nagu ordineeritud vaimulikul see õigus või see meelevald seda tööd teha. Võib-olla temal on ka mingisugune suurem kaitse, et need kurjad vaimud temale kahju ei teeks. Ta räägib sellest, et
Mõnikord olukord laheneb väga kergesti. Palvetad ja inimene vabaneb. Mõnikord tuleb palveta kaua. Ta ütleb, et isegi on olnud olukordi, kus kuid tuleb palveta, et inimene vabaneks. Muidugi alati vabanemine on kergem, kui inimene ise saab aru oma probleemist, et ta on kurjaga seotud. Ja kui inimene ise tunnistab, et kurjad vaimud vaevavad teda, siis on palju kergem tema eest palveta ja lahendus tuleb palju rutemini ja kergemini. Ka minu enda kogemuses on see, kui inimene tuli ja ütles, et ma olen kurjast vaevast vaevatud ja seal toimis küll ikka väga suur ja imeline vabanemine, mitte ainult vabanemine, vaid ka füüsiline paranemine. Täiesti liikumisvõimetu inimene mõne aja pärast tuli täiesti tervena ja sellega kaasasid veel mitmed ilmingud, aga tavaliselt inimene ju ei tea, millest tal probleem on. Tal võib olla paha.
Autor ütleb, et üsna sageli siiski inimene teab, et midagi on valesti, ta tajub, et tema sees on keegi teine isik, et need ei ole tema mõtted, need ei ole tema sundused, ei ole tema naerusvääristavad mõtted. Ja suur hulk on ka neid, kes võib-olla ei oska hinnata, et see on teine isik, vaid kes on lihtsalt väga hädas. Ükskõik on need füüsilised terviseprobleemid või psühhilised olukorrad, kus inimene on käinud võib-olla hästi palju arste läbi, kaasa arvatud psühhiaatriures, igasuguseid nõustajaid ja kuskilt ei tule abi. Ja siis ongi need sellised viimased õlekorrad. Ja kui inimene tuleb kirikusse ja seal ei saabi, et siis minnakse tõesti siis veel järgmist õlekõrte juurde, kus on igasugused ravitsejad ja ennustajad. Ja eks ilmselt tuleb ette ka sellised väga erandlikke juhte, kus tõesti võibki olla inimesel mingi haiglane tähelepanu vajadus ja ta tõesti mängib seda, aga need on ikkagi väga erandid, et tavaliselt need, kes tulevad väga tõsiste probleemidega ja kui ei suhtuta nende probleemi tõsidusega, et siis see usaldus kaob ruttu. Ja nagu ka arstina tegelikult on ülesanne, et kui inimene tuleb murega, siis mina töötan arstina, et mulle võib tunduda esimesel hetkel, et ilmselt on probleem selge, aga ma küsin ära teatud küsimused, teatud ringi, et ma välistan hulga asju või siis kompan lähemale. Mul on ka olnud kogemusi, kus ma arvan kohe teadvat, mis on probleem, aga lihtsalt teades, kuidas arst peab käituma, mõtlen, küsin läbi ja ma üllatun, kui teissugusele järelduse ma jõudsin. Ja ilmselt ka igasugused nõustajad, kõik vaimulikud, et igas valdkonnas, et kui tuleb abi otsima, et siis tulebki põhjalikult infot koguda, tuleb kuulata, mida see inimene räägib ja usaldada, et see nii on. Et iga abivajaja, keda ei usuta, siis ta läheb ära.
Sa tead, mill tuusen raha heidan. Sa tundsid mind juba enne. Enne kui täitsin ema üsa. Sa leidsid aega minu jaoks. Sa tunned mind ju palju enam. Sa tunned minu südant ka ja jälle avan sulle ennast, kuigi sa minust kõike tead juba ka. Sa tunned mind veel palju enam. kui julgen arvatagi ma. Ja ikka ootad, et ma tõstaks sind endast palju ülemaks. Ma tean, sa otsid teda, kes on kadunud nii palju kordi. Olen selleks mina ja annad andeks, kui ma tõesti palun, mind puhastad sa tõeliselt, mind puhastad sa tõeliselt. Ma tean, sa otsid teda, kes on kadunud nii palju kordi, olen selleks mina ja annad andeks, kui ma tõesti palun, mind puhastad sa tõeliselt, mind puhastad sa tõeliselt.
Jätkame saadet, on raamatutund, me loeme raamatut Vabastamine kurjadest vaimudest, autor on Francis McNutt ja me käsitleme siis seda, mida raamatus on kirjutatud, aga muidugi jagame ka neid mõtteid, mis raamatu lugemine meist tekitas. Stuudios on Katrin Burman, Katrin on perearst ja Joel Luhamets, mina olen Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop.
Raamatutund.
Selle raamatu peale on kirjutatud ka, et praktiline käsiraamat. See annab sellised väga palju praktilisi nõuandeid, kuidas käituda kõikide nende probleemide keskel. Ja need probleemid on ju meil igapäevased. Apostel Paulus ju kirjutab, et meil ei ole tegemist liha ja verega, vaid pimeduse maailma valitsetega, kurjade taevaluste võimudega, et meil on nendega tegutsemine ja kuidas me peaksime siis tegutsema. Aga tähtis on muidugi ära tunda ka see õige olukord, et me ei hakkaks kurja vaimu välja ajama seal, kus inimesel on tegelikult hoopis muud probleemid. Ja tal on terve rida ka näpunäiteid, millest ta aru saab, millega on tegemist. No päris sellised lihtsad on, et inimene võib karta mõningaid pühitsetuid asju. Ja ta on annud isegi, paneb laua peale pühitsetud veega klaasi ja kurjast vaimust vaevatud inimene ei taha sealt juua või seda puudutada. Teisest klaasist ta võtab hea meelega. On asju, mida kurjast vaimust vaevatud inimene kardab, aga üle kõige ta kardab ikkagi Jumala sõna ja Jeesuse nime. Need on ikka kaks põhilist asja, mida kurat kardab.
Ja samas täpselt seda eeskuju Jeesus ju andis. Kui teda kõrbes kiusata, siis ta vastas igale kiusatusele pühakirjaga.
Pühakirjaga, jah.
Ja Francis McNutt on välja, et ükskõik mida sa pühakirjast tsiteerid, võib-olla ka just neid kirjakohti, mis vastanduvad selle vaimu olemusele, et kui miski, mis on hirmuvaim, et siis need kirjakohad, mis rahust räägivad, aga üks kirjakoht, mis näib olevat kurjade vaimude jaoks väga piinav, on Filippi kirjast Hümn Kristusele, mis on Filippi teisest peatükis, salmid 5-11 ja see on nii. Mõtelgi iseenestes seda sama, mis Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemast kõrgeks ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks.
Ja on üks nimi, mida kurjus kardab ja see on Jeesuse nimi. Ja selles nimes on vägi ja siis ta annab siin ka siin raamatusel mõned lisad. Üks lisa on mõned palved. Kui kunagi Jeesuse jüngrid tulid Jeesuse juurde ja küsisid, et Jeesus õpeta meid palvetama, tol korral need olid ju juudi poisid, kes olid ikka sünagoogi koolis või kusagilt ikka palvetamise õppinud. Meie inimene on niimoodi, et ei oska palveta, aga vast Jeesuse aegne religioosse ühiskonna noormees igal juhul oskis palvetada. Aga korragal olid nad sellises olukorras, et nad ei leidnud nagu õigeid sõnu, mida palveta. Martin Luther ütleb ka, et kui tal oli väga raske, et ta ei leidnud enam ühtegi sõna, millega palvetama, et ta ainult õhkas. Ja mõnikord, kui olukord on nii keeruline, et me ei oskagi palveta, me lõpevad sõnad lihtsalt otsa. Ja ma olen ise seda tunnud ka, et kui on väga raske olukord, siis on keeruline leida õigeid sõnu. Ja sellepärast on siin raamatus antud siis mõned näidispalved, ega need ei pea olema just, need ei ole ette kirjutatud palved. Aga väiksed juhtnöörid, kelle nime appi hüüda, milliseid korralduse anda ka kurjadele vaimudele, sest Jeesus andis oma rahvale meelevalla kurjade vaimude üle. Jeesuse nimel on meil meelevald ja õigus käsutada kurje vaime ja käskida nendel inimestest lahkuda, ära minna. Siin ta ütleb ka, et kuhu tuleks saata, et mõned võimalused saata, nad kurjad vaimud otse põrgusse, see on nende koht. Aga ta peab ise õigemaks kurjad vaimud saata Jeesus ette. Jeesus on kohtumõistja ja tema ise otsustab, kuhu nad saata ja mis nendest saab. See ei ole meie asi lõpuks see kohtumõistmine, aga meil on meelevald teda käsitada. Siin on palved, mida tuleks paluda enne, kui me läheme teise eest palvetama või kurjade vaimude väljaajamisega hakkame tegelema, et millist enda ettevalmistust me peaksime läbi elama või kuidas me peaksime ise varustatud saama. Siin on palved eri olukorda jaoks, kui keegi on neetud või keegi on seestunud, aga palveid ka selle jaoks, kui mõni paikkond, mõni ruum on kuidagi vaimsete jõudude mõju all, kuidas selles paigas käituda ja neid ruume puhastada. Nii et tal on siis praktilisi näppunäiteid selles raamatus üsnagi palju.
Ja kogu seda protsessi peab ikka saatma Jumala juhatuse otsimine, et pühavaim näiteks, et kas tõesti, millega ja kellega on tegu ja et saaks valida selline õige tegutsemisviis. Ja et kui selgitada, et milles see probleem on, et juba tõesti juba küsitlemise teel võib ju saada palju aimu, mis on põhjus, kas on olnud mingi tõsine läbielamine või ennustamisega tegelemine. Aga Jumal annab mõnele inimesele ka täiesti vaimude eristamise anni, kus inimene tajubki, et siin on tegemist kurjusejõududega ja mitte lihtsalt inimliku tunde või psühholoogilise probleemiga. Ja mõned isegi tajuvad ära, et mis sorti, mis tüüpi vaim on ja mida rohkem me teame sellest olukorrast ja mis tüüpi see vaim võib olla, seda suurem nagu meelevald on ka teda välja ajada. Ja kogu selle protsessi puhul tõesti nagu sa ütlesid, et on väga oluline, et inimene ise saab aru, millega on tegu ja ta tahab sellest vabaneda. Ja oluline on, et inimene ka kahetseks kõike seda, et mis ta on teinud, et mille kaudu ta on annud kurjusele meelevalla oma elu mingite aspektide üle. Ja see kahetsemine siis ei tähenda lihtsalt pattude tunnistamist, kus mõnes mõttes ju süüd võib ka tunnistada ilma kahetsemata, et see on ikkagi arusaamine, et see ongi olnud halb, see patt ongi patt olnud ja soov meelt parandada. Ja eriti veel okultismi vaimude puhul lisandub veel selline lahti ütlemise olulisus, et mitte ainult kahetsamine ja meele parandamine, vaid et inimene ütleb lahti kõigest seotusest, kõik, mis ta on annud kurjuse meelde valda, et ta võtab selle justkui tagasi ja loomulikult hävitab kõik igasugused sellega seotud asjad.
Ja selle kõikide asjade hävitamine, see on üsnagi oluline. Ja ma oma praktikas tean, et on inimestel neid selliseid nõiakirju ja asju olnud, millega nad on saanud aru, et nad on halvad, aga nad ei julge neid ise ära hävitada. Ma väletan, kui Saaremaal tulid, siis mina ütlesin, anna minu kätte ja mina siis tema silmal panin need pliidi alla ja põletasime ära.
Selle soovituse tegelikult ka autor annab, sest et ta ütleb, et kui on need nõidusega seotud, et siis on mitmed vaime ja on neid, mis ka kontrollivad, et inimene võib tahta, aga lihtsalt need takistavad. Ja ta võib isegi valetada sulle, et ma olen selle hävitanud. Et parem on jah, et kui anda ära siis, et teine usaldusväärne isik selle ära hävitab.
Ja siis ta räägib veel sellest ka, et kui on kurjad vaimud välja aetud, et mis siis inimene edasi peaks tegema, kuidas ta peaks edasi käituma, sest ega sellega asja ei lõppe, sest kurjad vaimud võivad ju nagu ühakir ütleb ka, et nad lähevad välja ja
tuba jääb tühjaks
ja tuba jääb tühjaks ja puhas ja otsib siis teised sõbrad veel kaas ja tuleb nendega ja on asi hullem kui enne välja ajamist. Et see ei ole nagu ainult ühekordne protsess, vaid see tähendab ikkagi väga selgete kristliku elu otsuste tegemist, Jumala kätte enda andmist ja oma kristliku eluga korraldamist.
Mis tähendabki siis regulaarset palvetamist ja pühakirja lugemist või üldse vaimuliku kirjanduse lugemist ja ka siis kristlaste osadust, kirikus käimist.
Just nimelt.
Et oleks midagi asemel. Ja no, osade puhul tõesti on lihtsam ja tõesti, kui mingi trauma tagajärjel see haav paraneb ja see vaim lahkub, et siis see naljalt ei tule tagasi, aga kui on probleem kestnud aastaid ja inimene on aastaid avanud kurjuse luksi, et siis juba need harjumused ja mustrid, et inimene ei oskagi teisiti elada, et keerulisematel juhtudel on sageli kasulik, kui inimene mingi aeg lihtsalt õpib elama kristlasena, et enne võib-olla ei ole mõtetki neid välja ajada, kui inimene teab, et kuidas edasi elada.
Jah, võib-olla teatud vaimu mõju all inimene omandab mingisuguse elustiili, et ta võib küll tahta vaimust tahti saada, aga tal on harjumuspärane elustiil ja ta ei oska seda muuta. Ja ta tundub, et ta ei oskagi nagu edasi elada, et tal nagu kõik puruneb ära. Et see nõuab kristlaste osadust ja vaimulikku nõustamist ja kellegi toel edasi minekut, et sellised muutused tuleksid ellu. No nii, see raamat annab muidugi väga palju mõtteid ja täna käisid minu juures paar toredat meest Tallinnast tulid just nimelt, et rääkida sellest raamatust. Nad olid selle avastanud, nad olid ise vabakogudusest ja ütlesid, et meil oli natuke eelarvamine, et autor on katoliiklane. Luterlased on välja andnud, aga täpselt just see, mida meile vaja on. Ja muidugi see on ka, et autor küll on katoliiklane ja tal on väga palju näiteid ka katoliku kirikust, aga ta väga suure respektiga ja austusega suhtub kõikidesse konfessioonidesse. Ja ta ütleb, et meie vennad nelipühilised, et mitte ainult nemad ei peaks sellega tegelema, vaid et iga usklik inimene peaks olema valmis võitlus välja astuma ja Jeesuse nimel kurja vastu välja astuma. Nii et ma usun, et see on toeks meile igal ühele.
Raamatutund.
Selle raamatu viimane lõik on lisa intervjuu püha isa Rufus Pereiraga. See oli mees, kes oli katoliku kiriku karismaatilise uuendamise üks prominentsemaid juhte ja ta määrati katoliku kiriku poolt aastal 1976 täiskohaga uuendusi läbi viima kirikus. Ta sai hariduse filosoofias ja teoloogias, õppis Roomas, järgmised talle veel piibliõpingud, aga tema tegevus oli eelkõige vabastamine kurjadest vaimudest ja tema põhiline töökoht oli India. Ja siin on ka üsnagi palju näiteid, ta räägib, see on intervjuu vormis. Ja me ise tegeleme väga paljude vaimsustega ja oleme huvitatud hinduistlikest jumalustest, aga tema ütles, et üsnagi sageli, kui inimest kurja vaimu välja ajama hakata,
siis kui nende käest küsiti, kurja vaimu käest, mis su nimi on, siis nad tihti peale ütlesid mõne hinduismi jumala nime. Ta ütleb, et ega ma ei tea seda, kas nüüd hinduismi jumalad ongi kuradid või kurjad vaimud, aga nad nimetasid ennast nende jumalate nimega. Aga ta siiski arvab, et väga paljudes teistes vaimsustes, mille vastu inimesed huvi tunnevad, just nimelt kurjad vaimud tulevad meie juurde. Ja ta muidugi püüab ütelda seda, et ta väga kõrgelt hindab hinduismi ja seda kultuuri. Siin on küsimus, et kuidas on lugu joogaga ja millised on siis selle jooga praktilised aspektid. Tema elas Indias ja oli nende asjade juures. Meie oleme nagu Indiast kaugel ja me tegeleme joogaga. Seal on nii kui füüsiline pool, aga seal on ka vaimne pool. Ta ütleb, et need vaimsed harjutused ja võimlemine ja hingamine võivad olla päris head ja vajalikud inimesele, aga seal on väga suur oht, et just nimelt need vaimsused tulevad kaasa ja hakkavad mõjutama. See on mees, kellel on väga suur kogemus just selles maailma jaos töötamisega. Ja huvitav ongi, nagu me alustasime ka sellega, et Afrikas ja Aasias inimesed väga selgelt tajuvad nende vaimsete maailmade olemasolu ja kurjavaimu tegutsemist, aga läänemaailm on kuidagi oma olukorras, kus me ei taju, et need jõud võivad meid ohustada, et need võivad meid siduda ja selle tõttu me oleme tihti peale nendele avatud. Oma uudissimuga läheme juurde. Ma mäletan, kord olime ühe gruppiga Bangladesis ja külastasime sealset budistlikke templeid. Ühe templi juures istus üks mungakene jalad risti. Üks meie hulgast läks sinna juurde ja küsis, et kas see kuju on kullast ja munk ei ütled midagi selle kõhta ja ta näitas ühte medaljoni, küsis, et kas tahad seda endale. No sinna oli palju aega tagasi, me olime siis veel Nõukogude Liidu ajal. No Nõukogude Liidu inimene tahtis kõike, mida pakuti ilma rahata. Ta pani selle medaljoni sellele kaela, siis võttis natuke harjaga vett ja pisedas talle peale. Tulime ära natuke, selline piinlik tunne oli küll selle munga õnnistust vastu võtta. Tulime sealt kloosist välja, täna on nurga peal, see mees paneb käe tasku peale, raha on läinud, pass on läinud, piletid on läinud. Mõne tunni pärast oli lennuk minemas, millega me pidime koju seitma Bangladesist. Panime käed kokku, võtsime ringi ja palvetasime. Jumal, aita! Me ei osanud nagu midagi, ühitsime Jumal nime appi. Ja kui me palvetasime, siis see, ma ei tea kust, aga see medaljon kukkus meie jalgate maha. See mees võttis kiiresti selle medaljon ja pani taskusse. Siis ta sai küll, läks tolga ajal Nõukogude Liidu saatkonda ja töötajad olid agarat. Ta sai ikkagi oma sõidudokumentid korrastatud, et ta jõudis viimasel hetkel lennuke peale, siis ta ütles mulle, et kui ma sealt saatkonnast välja tulin, ma viskas selle medaljoni nii kaugele, kui ma vähegi suutsin. Et me mõnikord arvame, et mängime, käime turismireisel, tunneme huvi mingite asjade vastu ja tegelikult me avame ennast selliste kurjuse jõududele. Selle Pereira natuke intervjuus on kantaks aimu sellest, et need vaimud võivad väga kergesti tulla meie ellu ja meid mõjutama hakata.
Ja see, kuidas need vaimud avalduvad, üks korduv näide oli, et rahumeelset palve koosolekute ajal, et seal, kus jumalat kiidetakse ja ülistatakse, et sageli inimene ei aimagi, et on mõjutatud vaimust ja siis saavad need avalikuks. Ja nagu oli juttu, et sageli aafriklased saavad väga hästi aru, millega on tegu.
Ja. Kallid raadiokuulajad, Raamatutund hakkab nüüd lõpule jõudma. Meie käes oli Francis McNutti raamat Vabastamine kurjadest vaimudest. Selle raamatu tõlkis Ragne Kepler. Tõlge on väga hea. Üldiselt autor on lihtsalt kirjutanud suurtest asjadest arusaadavalt. Ja tõlge on samuti väga hästi tehtud. Ja selle raamatu kujundus on nüüd see, mis on originaal väljaandel sama. Formaat ja kujundus on sama, mis on originaalis. Abilisi oli siin mitmeid. Urmas Tamm küljendas ja palju oli neid, kes lugesid ja kommenteerisid ja vigu otsisid välja ja komasid panid õigesse paika. Nii et suur tänu kõigile, kes selle raamatu välja andmisel kaasa aitasid. Seda raamatut on võimalik osta, eelkõige siis Pauluse raamatupoest, aga Tallinnast Metodisti kiriku Logose poest. Seda on müügist ka Oleviste kiriku müügiletis, aga seda on ka müügis Apollo ja Rahva raamatu kettides. Igal juhul on see väärt raamat ja ta on käsiraamat, mida saab korduvalt võtta kätte ja mõningaid asju tuleb endale uuesti ja uuesti meelde tuletada, sest eks need jõud, mis meid tahavad eksita, vahel kipuvad ka tähtsaid asju meil meelest maha võtma, nii et sellepärast tuleb uuesti tulla need asja juurde tagasi. Ja soovid, mis kõigile õnnistatud lugemist, suur tänu Katrin sulle, et sa olid abiks seda raamatut tutvustamas. Suur tänu ka Ilmarile, kes siin puldi taga on ja kõik meie juttu raadiokuulejateni edasi toimetab. Soovin teile kõigile õnnistatud raamatu lugemist. Täna olid stuudios Katrin Purman ja Joel Luhamõts. Helipuldis oli Ilmar Sirkel.
Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaelasel ei ole meelevalda, ükski relvi saadal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastese taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslau, iga põlv sul on avau. Sulle kuulub minu ülistus. Yeah.
raamatutund.